Og hvordan taler man om tro, både med kristne og med ikke-kristne? Og det tænker jeg, det er jo et emne, man kan gå til på 25 forskellige måder. Jeg har selv faktisk snakket rigtig meget med mine venner i Aarhus om det her emne. Også fordi jeg har været med til at lede et alfakursus igennem en årrække. Og det handler jo netop om, hvordan er det egentlig, vi taler om tro. Og jeg har jo så valgt en vinkel, eller nogle vinkler i aften, og så håber jeg, at I har lyst til at tænke videre og snakke videre, for det er også forskelligt, hvordan præcis vi skal tale om tro. Fordi vi er forskellige, og de mennesker, vi taler med, de er også forskellige. Men hvorfor taler vi egentlig om tro? Både med hinanden og med ikke-kristne. Hvorfor gør vi det? Jeg tror, at svaret på det spørgsmål har også noget at gøre med, hvordan vi skal gøre det, og hvordan vi gør det. Taler vi om tro for at overbevise andre om, at vi har ret? Taler vi om tro for at få os, for at bekræfte os selv i nogle ting? Eller hvorfor taler vi egentlig om tro? Inden for nærmest, tror jeg, alle relationer, vi har, der er der en form for magt. Der er noget magt, der bliver udøvet. Og det kan også meget nemt være, når vi taler om tro. Der er et magtaspekt, når vi taler om tro. Når vi er sammen som kristne, så skal vi ikke udøve magt over for hinanden, men så skal vi tjene hinanden. Og derfor så taler vi også om tro for de andres skyld. Nogle gange, når man evaluerer en aften i missionshuset, eller en aften på bibelcamping, eller en aften i kirken, eller hvor det kan være, så bliver en del af evalueringen, det bliver jo, sagde det mig noget? Altså fik jeg noget ud af det? Og det bliver så det, der også afgør, om det var en god aften for mig. Men det kan også være, at når vi er sammen, så tager vi også afsted for de andres skyld. Så kan det godt være, at der var en tale, der ikke sagde mig noget, eller jeg faldt i søvn, eller hvad det kan være, eller jeg havde måske mine børn med, det kender jeg selv, så jeg hørte ikke noget overhovedet. Men jeg var der ikke bare for min egen skyld, jeg var der også for de andres skyld. Det tror jeg er en præmis for vores fællesskab. På et tidspunkt siger Jesus sådan her til sine disciple, det står i Johannes evangeliet kapitel 13. Jesus han vasker disciplenes fødder, så står det sådan her. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder jeg også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Forstår I, hvad jeg har gjort, siger Jesus? Forstår I godt, hvad det er, jeg har gjort? Forstår I godt, hvad det er for en type fællesskab, I har med hinanden nu? Jeg har vendt det hele på hovedet. Jeg har sat jer ud for at tjene hinanden. Ikke for at være den højeste i det her hierarki, men for at sætte sig under de andre, for at tjene hinanden. Ved I, hvem jeg er? Jeg er Gud, og jeg har lige vasket jeres fødder. Forstår I godt, hvad det betyder? Og det sætter også retningen for vores fællesskab med hinanden. Jamen, hvad har det så at gøre med aftens tema, at vi skal tale om tro? Jeg tror, det har det med det at gøre, at hvis udgangspunktet for mine relationer, for mine samtaler, er, at jeg skal tjene andre, så bliver det en anden type samtaler, end hvis alting handler om mig selv. At jeg tjener de mennesker, som jeg lever sammen med. Den anden dag var jeg ude og løbe en tur, fordi det er januar, og så begynder jeg altid at løbe, og så stopper jeg med det i februar. Men nu tænker jeg, nu skulle jeg altid ud at løbe, fordi jeg har ikke løbet siden sidste januar. Og så hører jeg sådan en playlist med noget gammel musik, og der er blandt andet en sang af en, der hedder Kanye West. Og Kanye West, han er en amerikansk kæmpestjerne, en rapper, og han er blevet kristen, så nu kan man høre ham med god samvittighed. Så det er dejligt. Så det nyder jeg. Og han har engang skrevet en sang, der hedder Jesus Walks, Jesus går, og den hører jeg så. Og hen mod slutningen af sangen, så synger han så, morderne og stripperne og alle de her forskellige folk, som jo selvfølgelig har gjort nogle forfærdelige ting, og som er dømt ude, dem går Jesus sammen med, synger han. Dem går Jesus sammen med. Og det fik mig lige spurgt ind på, at det gør Jesus. Det gør Gud. Vi hører allerede i Edens have, at Gud han går rundt i haven. Forestil dig, han har gået rundt sammen med Adam og Eva. Og vi hører om, at Enoch var en mand, der vandrede med Gud. Noah var en mand, der vandrede med Gud. Vi kender måske også historien om Jesus, den som kaldes for Emmaus vandring. Han møder nogle disciple efter sin opstandelse, så går han sammen med dem. Og mens de går, så udlægger han for dem, hvordan Gamle Testamente forkynder om ham. Han vandrer sammen med dem. Og sådan ønsker Jesus at vandre sammen med os, og sådan tror jeg, vi skal vandre sammen med hinanden. Og det gør også noget ved måden, som vi taler om tro på. Når vi taler om tro, så er der plads til at være på vej. Der er plads til at sige noget, som jeg er nødt til at skal trække tilbage igen i morgen. Der er plads til at tage fejl. Der er plads til at give udtryk for tvivl og anfægtelser og kampe. Det er der nødt til at være, fordi vi alle sammen på vej. Paulus han siger stadig sådan her i det Filipperbrevet kapitel 3. Han siger, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkomne, og tænker I anderledes på noget punkt, ved Gud åbenbar også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Selv Paulus må sige, ikke at jeg allerede har grebet det, men jeg jager efter det. Og så siger han senere, vi som er fuldkomne, det er jo det, som er så vildt, og det er jo det, som er præmissen for vores fællesskab. At Paulus han kan tale om kristne som fuldkomne, som hellige, selvom at han samtidig kan revse dem helt vildt, fordi at de gør så mange forkerte ting, og de har misforstået så mange ting. Og på samme måde også med os, at vi er i mål, når vi har fundet Jesus, og alligevel så er vi jo på vej, når vi har fundet Jesus, og det er der nødt til at være plads til i vores samtaler med hinanden. Jeg har faktisk sporet den kultur mange steder i de kristne sammenhæng, jeg har været i, at det faktisk er svært at være helt ærlig omkring sin tro, også i de små fællesskaber, de helt små fællesskaber. Fordi der er ligesom bare nogle ting, jamen når man har været kristen 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 år, så skal man altså have de ting på plads. Det er fint nok, lige i starten du kommer, så er det okay, at du måske stadigvæk har, du banner stadigvæk lidt måske, og du har ikke helt forstået, hvordan vi gør her, men med tiden, så skal du ligesom forstå det. Og derfor så bliver det faktisk, jo længere tid du er i det kristne miljø, jo sværere bliver det at sætte ord på nogle bestemte ting. Det kan være mistillid til Bibelen. Det kan være ting, du aldrig rigtig har forstået. Men jeg tror, at når vi taler om tro med hinanden, så skal vi ture at tale fuldstændig ærligt, både for os egen og for de andres skyld. Ellers så holder vi noget godt tilbage for hinanden. Og det er jo helt banalt, I skal lade være med at lyve for hinanden. Men det er ikke mere banalt, end jeg tror, mange af os faktisk har svært ved det. Vi har svært ved at være ærlige over for hinanden. Men hvis vi ikke er det, hvis vi ikke er ærlige omkring vores egne frustrationer, eller tvivl, eller vrede, jamen så bliver vi ved med alle sammen, og vi spejler os jo altid hinanden, og vi ser alle sammen op til hinanden. Men hvis vi kun spejler os i noget, som ikke er helt autentisk, som ikke er helt ærligt, så bliver det også svært for mig at leve op til de andres glansbillede med tiden. Paulus han siger, efterlign mig, brødre, ligesom jeg efterligner Kristus. Og hvad betyder det at efterligne Kristus? Ja, altså hvis nogen siger til mig, Søren, du ligner godt nok din mor. Det er typisk det, jeg får at vide. Du ligner godt nok din mor. Ja, så kan det jo både betyde, at, det ligner, altså, at jeg ligner hende, fordi jeg ser så ud, som jeg gør. Jeg ligner åbenbart en kvinde på 62. Men det kan også betyde, at jeg ligner hende på min væremåde. Der er ligesom de to måder. Og nogle gange så er det min oplevelse, at jeg kommer til at prøve at ligne Jesus. Jamen, jeg skal jo ligne Jesus, det ved jeg som kristen. Og jeg kan jo ikke rigtig leve op til det i mine handlinger, så må jeg gøre det med de ting, jeg siger. Så må jeg jo sige sådan nogle ting, som Jesus ville have sagt. Og det betyder, at jeg udadtil bliver utrolig from og god og ordentlig, fordi jeg vil så gerne ligne Jesus. Men jeg, i stedet for at prøve at ligne ham i mine motiver, i mine prioriteringer, i mit hjerte. Og det frister mig til at lyve. Det frister mig faktisk til at lyve, både for kristne og ikke kristne. Jo, kristendom, den giver jo mening. Den giver altid mening for mig. Ja, bøn er virkelig vigtigt for mig. Jeg ved virkelig, at bøn det er helt afgørende for mig at prioritere det. Jeg har lagt hele mit liv i Guds hænder, og det har jeg det godt med. Jeg ved, at det er, at han har styr på det. Måske har jeg lidt svært ved helt at mene de ting, men jeg ved, at det er sådan nogle ting, jeg bør sige som kristen. Så det siger jeg både indad til i det kristne fællesskab og udad til. For det er jeg næsten nødt til, at jeg skal jo ligne Jesus. Men jeg er ikke som Jesus, det er jeg ikke. Jeg er en synder, jeg er optaget af min egen egoisme. Jeg kæmper med den. Jeg tror, det er vigtigt for vores fællesskaber, at vi peger på Jesus for hinanden. Og der har vi brug for ærlighed. Vi har brug for at prøve at ligne Jesus i vores motiver, i vores hjerter. Og det kristne fællesskab er nødt til at være et nådigt og et kærligt fællesskab, og et ærligt fællesskab. Et fællesskab, hvor der er plads til os, og hvor der er plads til, at vi kan vi kan være dem, som vi er. Mange gange taler vi måske om, hvad der er det teologisk korrekte, men vi glemmer så at tale om, hvordan har vi det med det, som er det teologisk korrekte. Og hvis jeg ikke overfor mine kristne venner kan sætte ord på, hvad jeg tror, og hvordan det påvirker mit liv, så kan jeg heller ikke overfor ikke-kristne. Det kan jeg ikke. Hvis jeg ikke kan sige det til kristne mennesker, hvordan jeg faktisk har det, så kan jeg nok heller ikke til de ikke-kristne. Hvis jeg kun kan tale om min tro i sådan et internt kristens sprog, som jeg ikke engang helt selv forstår, så er det klart, så kan jeg ikke sige noget til mine ikke-kristne venner og bekendte, som giver mening for dem. Så derfor er jeg nødt til at kunne det sammen med min kristne familie, mine kristne venner. Jeg er nødt til at kunne sige, hvordan jeg har det. Det er som om, at nogle gange så bliver vores snak om tro, det bliver en ren snak om ting, som dybest set ikke, hvad kan man sige, har med mit liv at gøre, hvis det giver mening. Så for eksempel, så kan jeg nogle gange få en meget, synes jeg, besynderlig feedback, hvis jeg har været ude og forkynde, og det er, at der kan finde på at komme nogen hen til mig, og så siger de, tak for talen, jeg var meget enig. Og det her, det synes jeg var sådan lidt sjov feedback, fordi det var jo ikke mit mål, at de skulle sidde og være enige. Det var mit mål, at noget, der skulle røre jer, og provokere jer, udfordre jer, opmuntre jer, til at søge Jesus endnu mere, til at finde ud af, hvad der er, han har gang i jeres liv. Find ud af, hvor meget han har sat jer fri, og hvad det er, han har sat jer fri til. Det er det, jeg selv prøver hele tiden at finde ud af mere og mere. Det er fint, hvis man er enig. Men jeg synes, det er lidt sjov feedback. Hvad gjorde det ved dig? Hvad mindede Gud dig om? Hvad vil du gøre nu? Som kristne, så bliver vi små kristusser for hinanden. Og det gør vi også i måden, som vi taler sammen på. Bonhoeffer, tysk teolog, han har sagt, den Kristus, der er i min brors mund, er stærkere end den Kristus, der er i mit hjerte. Den Kristus, der er i min brors mund, er stærkere end den Kristus, der er i mit hjerte. Det tror jeg er meget sandt. Jeg oplever det jo selv, at de ting, som jeg kan sige til kristne og ikke-kristne om Guds enorme tålmodighed, for eksempel, det har jeg brug for, at nogen skal sige til mig. Fordi den Kristus, som bor i mit hjerte, jamen han er bare ikke tålmodig med mig. På et tidspunkt så siger han, nu kan jeg ikke mere, Søren, ud. Men så har jeg brug for, at nogle kristne, de repræsenterer Kristus over for mig. Både ved, at de viser mig tålmodighed, men også ved, at de peger på, at Jesus han er tålmodig med mig. På den måde, så bliver vi Kristusser for hinanden. Og jeg tror, at man kan udvide Bonhoeffers pointe ved at sige, at det er ikke bare den Kristus, der bor i min brors mund, men også den Kristus, som er i min brors omfavnelse, som er i min brors hænder og fødder og tjenester og smil osv. For vi kan sige meget om vores tro til hinanden med vores ord, men vi siger ufattelig meget mere med vores handlinger. Og hvis vi tror, at vi kun snakker tro og deler evangelium med hinanden og med andre, når vi vælger, at nu vil vi sige noget om det, så tager vi fejl, og så er vi naive. Det er også derfor, at vi ikke bare skal tale om, hvordan vi taler om tro, men også hvorfor. Hvorfor er det egentlig, vi taler om tro? Og det leder mig hen til det sidste, jeg har lyst til at sige, inden jeg vil mere konkret sige noget om det her med at tale med ikke-kristne. Der er noget, jeg har gået og tænkt over i flere måneder efterhånden, og jeg kan ikke holde op med at tænke på det, fordi det fuldstændig springer mit hoved på en eller anden måde. Jeg synes, det er så vanvittigt. Og det er, at Jesus han blev spurgt i Matteus evangeliet kapitel 22, så bliver han spurgt, hvad er det største bud i loven? Og så siger Jesus, det største bud i loven, det er, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din sjæl og dit sind. Og selvfølgelig er det største bud i loven. Men så siger Jesus, der er et andet bud, som er lige med det. Og det er, at du skal elske din næste som dig selv. Hvordan kan han sige det? At det er lige med det? Ja, det er så vildt. Og det gør så meget ved, hvordan jeg tænker, hvad jeg tænker, det betyder at være kristen. Der er noget, der er lige med at elske Gud. Og faktisk så var jeg nødt til i dag, fordi jeg engang har lært græsk, og engang kunne det, så var jeg nødt til i dag at prøve at slå det op på græsk. Og ordet er jo homoia, homo, det betyder det samme. Så på en måde så siger han også, der er et bud, som er det samme bud, som at vi skal elske Gud, og det er, at vi skal elske mennesker, fordi du kan ikke det ene uden det andet. Hvad gør det ved årsagerne til, at jeg har lyst til at tale om tro, hvis jeg ved, at jeg skal elske og tjene mennesker? Det er hele grundlaget for mit liv, at jeg skal elske og tjene mennesker. Hvordan taler vi så med ikke-kristne om tro? Ja, vi skal gøre det, fordi vi skal elske og tjene dem. Det er faktisk ret svært. Det ved jeg ikke, om I har oplevet nogensinde. Det er faktisk, jeg synes faktisk, det er lidt svært. Og det er faktisk, det er blandt andet svært at finde en anledning til det, synes jeg. På et tidspunkt var der en mand, som var ude og køre i sin bil, og han kører langt ud på landet, og så punkterer det ene baghjul. Og heldigvis så har han et reservehjul, så han går ud for at skifte hjul på sin bil. Men opdager så til sin store ærgelse, at der ikke ligger nogen dundkraft i bilen. Nu kan han ikke komme videre. Men så ser han, langt væk, så ser han en gård, og han tænker, de har garanteret en dundkraft, jeg kan låne. Så han tænker, nu går jeg derhen, og så låner jeg deres dundkraft, så jeg kan få skiftet hjul på min bil. Og han begynder at gå, og han går et stykke tid, ligesom det tager lidt tid at komme hen, og han begynder at overveje, det kan være, at de slet ikke er hjemme. Han tænker, ej, de er nok hjemme, men hvis de er hjemme, det kan være, at de slet ikke har lyst til at låne mig en dundkraft. Det kan være, at de siger, vi kender ikke dig, du må ikke låne. Det kan også være, at de siger, jamen, hvis vi skal låne der vores dundkraft, så vil vi have 1000 kroner. 1000 kroner, mand, hvad bilder de sig ind? Det var da ikke betalt 1000 kroner for. Og han ender med at blive så mistroisk, at da han kommer hen og får ringet på døren, og de så åbner døren, så siger han, I kan beholde jeres skide dundkraft. Og så vender han sig om, og så går han hjem igen. Eller så går han ud tilbage til sin bil, og så sidder han der og surmuler. Og det er bare for at illustrere, at sådan tror jeg nogle gange, vores tilgang kan være til det at tale om tro med andre mennesker. Vi når at bygge op ind i vores hoveder. De gider ikke at høre det her. De er garanteret super kritiske, og de er garanteret helt vilde med artistisk selskab, eller hvad det kan være. Ikke? Så vi bilder os ind, vi får de her fjendebilleder. Folk gider nok slet ikke at høre om min tro. Derfor så bliver det at tale om tro, det bliver sådan en form for kamp, hvor vi skal præstere noget, fordi at nu må vi ikke tabe ansigt, eller nu skal vi vinde de her skeptiske idioter over. Det kan blive sådan helt militant inde i vores hoveder, fordi vi har en idé om, at folk de ikke har lyst til at høre eller tale om det. Det tror jeg ikke er tilfældet. Men for få år siden, der blev lavet en Gallup-undersøgelse, som sagde, at det andet største tabu i Danmark, det er tro og religion. Det er det andet største tabu. Det er faktisk ikke noget, folk er vant til at tale om. Det vil sige, det kan faktisk godt være, at folk gerne vil tale om det, men de er ikke vant til det, og de tror ikke, at de må spørge ind til vores tro, fordi det er et tabu. Det er ikke noget, man bare lige spørger ind til. Og mange gange kan jeg høre kristne sige, jamen mine kollegaer, eller mine naboer, eller hvem det kan være, de er ligeglade med, at jeg er kristen. Det tror jeg ikke nødvendigvis, men det kan være, at de ikke ved, at det er okay at spørge ind til det. Det kan være, at de ikke ved, at du har lyst til at snakke om det. Måske har de ikke lyst til at invadere vores privatliv. Derfor tror jeg, at når vi taler om tro, så er vi nødt til at være afslappet. Være afslappet omkring det, så giver det bedre at snakke. Og vi kan selvfølgelig kun være afslappet i det, hvis vi er klar over, hvad vores ansvar er, og hvorfor vi taler tro med mennesker. For det er klart, at når vi taler tro med mennesker, som ikke er kristne, så er det jo fordi, vi har lyst til, at de skal møde Jesus. Vi har lyst til, at de skal opleve det, vi har oplevet. Vi har lyst til, at de skal få alt det, vi har fået af ham. Vi har lyst til, at de skal se deres liv i lyset af, hvem han siger, de er. Det er klart. Men hvis jeg tror, det er min opgave at få det til at ske, så kan jeg jo ikke gøre det på nogen afslappet måde. Det er klart. Det er Helligåndens opgave for mennesker til at tro. Vi er vidner. Vi kan fortælle, jeg har set og hørt det her, nu skal jeg fortælle dig, hvad det betyder for mig, og nu skal jeg vise dig, hvad det betyder for mig. For det er klart, der gør det også ufattelig meget, hvordan vi opfører os, at vi viser, hvad det betyder for os. Men vi kan bare fortælle, og hvis folk de synes, vi er skrubskøre, så er det faktisk helt i orden. Okay, det må de da gerne synes. Og hvis folk de siger, jeg gider aldrig mere at høre om det, så må vi respektere det. Det er ikke vores opgave at gå ud og stoppe noget ned i halsen på folk. Men jeg har det sådan her, når jeg taler med mennesker, så har jeg valgt bare at gå ud fra, at de sikkert er super interesserede i at høre om Jesus. De er sikkert super interesserede i at høre om, at jeg beder. Det kan være, Jesus han har garanteret været i gang med det her menneske helt vildt længe, og det mangler bare lige, at jeg siger et eller andet, så siger de, hey, hvordan kan jeg blive en kristen? Hvad skal der til, for at jeg kan blive en kristen? Jeg går ud fra, at mit vidnesbyrd, det gør en forskel for dem. Det gør jeg bare ud fra. Ikke fordi, at min statistik siger mig det, men fordi Guds ord siger mig det. Og Guds ord er vigtigere for mig end min egen erfaring. Og Guds ord siger, mit ord vender ikke virkningsløst tilbage. Guds ord siger, Romerne 1:16, at evangeliet har kraft til frelse i sig. Og det vælger jeg at tro på, også selvom jeg ikke altid ser det i nuet. Og det gør, at jeg kan slappe af, jeg kan få lov til bare at dele noget. Og det gør, at jeg kan, når jeg taler om tro, så kan det blive mere dialog og mindre forkyndelse for mennesker. Jeg har selv oplevet, at hvis man bruger humor og selvironi, så kommer man faktisk langt, når man taler om tro. For eksempel så sagde jeg, at jeg har arbejdet i Nordea på et tidspunkt som studiejob, og altid om fredag, når jeg gik, så sagde jeg, vi ses, I må have en god gudstjeneste på søndag. Og det synes de jo var plat, fordi at ingen af dem gik til gudstjenester, til synligheden, det sagde de i hvert fald, de ikke gjorde. Men fordi at jeg sådan havde den der sådan lidt selvironiske attitude, og at hvis de for eksempel sagde, hold da op, blev du gift som 22-årig, så kunne jeg finde på at sige, ja, det er fordi vi gerne vil flytte sammen, skal man så ikke giftes først? Og så kunne jeg drille dem med, at de måske leder deres liv på en anden måde. I hvert fald inddrage en form for humor og selvironi. Og så fandt folk ud af, okay, Søren han er faktisk ikke så bange for at tale lidt om det der. Og så kom de en gang imellem og sagde, hey Søren, hvad tænker du om det her? Eller hvad mener du om det her? Hvad betyder din tro for det her og det her? Men det gjorde de, fordi at jeg selv var afslappet. Det er i hvert fald mit indtryk. For tidligere har jeg været mindre afslappet, har ikke fået så mange snakke. En anden grund til at være afslappet er, at vi skal turde være ærlige. Vi må aldrig lyve. Vi må aldrig sådan lyve. Det er noget af det værste, vi kan gøre. Og vi ved ikke, hvad folk har brug for, og vi ved ikke, hvad der tjener dem bedst. Og derfor så må vi bare være ærlige og så sige, hvordan vi har det, hvordan det er. På det her alfa-forløb, som jeg har været med til at stå for, der oplevede vi på et tidspunkt, der kom en med. Lad os kalde ham Peter. Og han havde i mange år haft kristne kollegaer. Og han var meget interesseret i kristendom, så han har stillet dem alle mulige spørgsmål. Og de havde altid svaret ham. Ja tak. De havde altid svaret ham på de spørgsmål, han havde stillet. Og han havde bare det indtryk, at han kunne aldrig blive en kristen. Og så begynder han så at komme til Alfa, og der møder han så kristne, som har en hel masse spørgsmål og frustrationer. Og så siger han til sin ven her, der havde med til Alfa-forløbet her, så siger han til ham, hold da op, dem her folk kristne til Alfa, de deler faktisk mange af de samme udfordringer, som jeg har. De samme spørgsmål og frustrationer og anklager mod Gud. Og så siger han, måske kan jeg faktisk også godt blive en kristen. Så det han faktisk havde brug for, det var at møde nogle kristne, som stillede spørgsmål, som kunne blive sure på Gud, som havde ting, de ikke forstod, for han havde altid mødt kristne, som havde svarene parat. Og det er mit postulat, at kristne, som har svar på alting, de lyver. Det må de gøre. Det må de simpelthen gøre. Jeg kender altså virkelig kloge kristne, som ikke har svar på alting. De må lyve. Det må de gøre. Og det må man altså ikke. Min søn Andreas, han har en navnebror i Bibelen. Og hvordan fortæller han om tro? Hvordan missionerer han? Hvordan deler han det, han tror på? Han siger, kom selv og se. Kom selv og se. Tro på, at Gud han godt kan klare sig uden dig. Uden dine argumenter, dit fromme liv og dine forklaringer. Men tur være et vidne for ham. Stik dem en Bibel. Inviter dem til at læse den. Be for dem. Stol på, at Gud han kan klare resten. Det er jo pinligt at indrømme, men jeg har lige sagt, at man altid skal være ærlig. Men jeg har faktisk mange gange haft det sådan, når jeg har været i dialog, eller i venskab, eller i berøring med ikke-kristne mennesker, så har jeg faktisk haft det sådan, hvor er det godt, Gud han lige har mig til at forklare, hvad hans Bibel egentlig siger. For ellers de vil ikke have en kinemands chance, hvis jeg ikke lige forklarede dem, hvad det egentlig er, Gud han mener. Det er helt oprigtigt, det har jo ikke været sådan, jeg har siddet og tænkt over, at det er sådan, jeg har det. Men det kan jeg bare spore i mig selv, at jeg har tænkt, at uden mig, så vil Gud ikke have en chance for at møde mennesker. Fordi han er så svær at forstå. Så møder jeg en dag en kvinde, som siger, kommer til Alfa, så siger hun, ved I hvad, jeg læste hele Bibelen, og den handlede jo bare om mig, så jeg er nødt til lige at finde ud af, hvem er det lige, han er ham Gud. Nytestamentet synes hun var kedeligt. Men da hun læste Gammeltestamentet, så tænkte hun, det her det er sandt. Og så opsøgte hun kirken. Autenticitet over strategi, vil jeg sige, når vi taler om tro. Det, at vi er ærlige og oprigtige, bare er dem, vi er, gennemsigtige mennesker, mere end strategi. Jeg har mange gange lagt strategier for, hvordan jeg vil fortælle om min tro i alle mulige henseende. I stedet for skal vi prøve at være ærlige. Og så er der noget, der går forud for, at vi fortæller om vores tro, og det er, at vi stiller spørgsmål. Det er faktisk, at vi stiller spørgsmål. Er der en, der kan komme lige med et eksempel på noget, som I godt kunne tænke jer at fortælle en ikke-kristen? Noget, I gerne vil have, de skal vide, så bare lige råb det en eller anden. Er der en eller anden sætning, I godt kunne tænke jer, at en ikke-kristen skulle høre? Hvad? Du er elsket. Af hvem? Af Gud. Okay. Så Gud elsker dig. Det kunne være for eksempel noget, du gerne vil have, at folk skulle vide. Hvis jeg siger til folk, ved du hvad? Gud han elsker dig. Så er der mindst to spørgsmål, vi er nødt til at snakke om. Hvem er Gud? Og hvad vil det sige, at han elsker mig? Og det er jo bare på en sætning på meget få ord. Og sådan er det bare. Vi er nødt til at stille spørgsmål. Typisk så den Gud, som folk ikke tror på, den Gud tror jeg heller ikke på. Det er typisk en Gud, som favoriserer nogle mennesker, fordi at de har gjort nogle helt bestemte ting for ham. Det er typisk en Gud, som er ligeglad med dem, der lider. Det er typisk en Gud, som hader homoseksuelle. Og de fleste gange, når folk siger, jeg tror ikke på Gud, så kan jeg sige, ved du hvad, den Gud tror jeg heller ikke på. Men jeg vil gerne fortælle om den Gud, jeg tror på. Hvad betyder det, at Gud han elsker? Jamen, hvad ligger folk i begrebet, at man elsker? Hvis jeg stikker af med nabokonen i morgen, så vil overskriften være i avisen, Søren gjorde det af kærlighed. Men Bibelen siger, Søren gjorde det af synd. Hvad vil det sige at elske? Der er nogle ting, vi er nødt til at snakke om. Jeg er nødt til at stille nogle spørgsmål. Hvad tænker de? Hvad tænker det menneske, jeg taler med? Stil spørgsmål og være tålmodig. Og mens jeg stiller de spørgsmål, inden jeg kan begynde at snakke om min egen tro, mens jeg stiller de spørgsmål til mit medmenneske, så er jeg nødt til også at forholde mig til, hvor svært det er at ændre holdning til noget. Bare åbne op for at ændre holdning til noget. I kan prøve at overveje, hvornår I sidst har ændret holdning til noget, som noget, som er vigtigt for jer. Hvornår har I sidst ændret holdning til noget? Det bliver for nylig spurgt om. Jeg kan ikke komme på noget. Jeg kan ikke komme på, hvornår jeg sidst har ændret holdning til noget. Og så kommer jeg her og fortæller et menneske, nu skal du høre, alt du nogensinde har troet, det er løgn. Og nu skal jeg fortælle, hvad sandheden er. Det kræver lidt opvarmning, inden man når der til, vil jeg sige. Overvej, hvordan har du det med at blive missioneret for? Jeg har oplevet, at en af mine kristne venner er konverteret og er blevet katolik. Og siden at han er blevet det, så har han missioneret rigtig meget for mig. Og han har gjort det meget tydeligt, at den kristendom, som jeg tror på, den lutherske, den tager fejl. Og jeg har for første gang i mit liv oplevet, hvordan det er at blive missioneret for. En, hvor jeg bare kan mærke, han mener, at jeg tager grundlæggende fejl. Han vil have mig til at mene ligesom ham, og det er ikke særlig rart. Jeg er taget hjem, og jeg har smækket med døren. Det er ikke særlig rart. Det er vi nødt til at være klar over. Vi skal stille spørgsmål. Vi skal lade mennesker fortælle, hvad de tænker, føler og tror. Ellers kan vi ikke ane, hvad vil verden, vi skal fortælle dem. Vi skal selvfølgelig også turde fortælle om os selv, om vores tro. Men først, så skal mennesker også opleve sig set, opleve sig elsket. Hvis mennesker oplever sig set og elsket af en kristen, kan det være, at de tænker, så kan det være, at Gud også elsker og ser mig. Og på samme måde er det faktisk jo i det kristne fællesskab. Der er vi Kristus for hinanden. Og derfor er der mange af dem, i hvert fald af dem, jeg har hørt om, der har forladt kristendommen. Det har i første omgang handlet om, at de har forladt det kristne fællesskab. Og så har de forladt Kristus med tiden. Når jeg taler om tro, så slapper jeg af. Det prøver jeg på. Og jeg vil gerne have folk til at overveje, hvis folk ikke er kristne for eksempel, så vil jeg gerne have dem til at overveje mening med livet. Jeg vil gerne have dem til at undersøge sagen selv. Jeg mener selv, at kristendommen har det kørende for sig, at den er sand. Så hvis folk de undersøger det, så finder de nok ud af, at den er sand. Og så bliver de nok kristne. De har faktisk ikke brug for, at jeg overbeviser dem. Og der er faktisk også situationer, hvor uanset hvilket teologisk svar, jeg kan komme med, så vil det være forkert at sige ind i situationen. Det er der faktisk også situationer, hvor det er sådan. Og så tror jeg, at når vi taler om tro, og det gælder både i missionshuset og når vi ikke er i missionshuset, så skal vi lade troen ligesom skinne igennem i det, som vi nu taler om, det, som vi nu er sammen om, for at finde ud af med os selv, og for at gøre det tydeligt, hvad troen betyder for min hverdag. Når jeg for eksempel er sammen, jeg har for eksempel en god kammerat, som lever et noget andet liv end mig, og som for eksempel kan finde på at være sin kæreste utro. Og når han er det, så taler jeg om, hvorfor jeg mener, at det er en rigtig dårlig idé. Og hvorfor det er en dårlig idé for ham, og for hans kæreste, og for den pige, som han går i seng med. Og jeg fortæller ham jo også, at det er fordi, jeg tror på, at der er en Gud, som har skabt os på en bestemt måde til en bestemt form for fællesskab og samvær. Men hvis ikke jeg fortæller ham om, her er evangeliet, hver gang vi er sammen. Men lige meget, hvad vi taler om, så er det skinne igennem, hvad mit livssyn er, hvad mit verdenssyn er. Og så er der et spørgsmål, som jeg vil opfordre jer til. Det er det sidste, jeg vil opfordre jer til at være klar til at svare på. Hvorfor er du egentlig kristen? Hvorfor er du egentlig kristen? Det har jeg det har jeg prøvet at spørge nogle folk om, for eksempel i min egen bibelstudiegruppe, og det har fundet af, at det er faktisk ikke noget, folk de umiddelbart kan svare på. Spørgsmålet, hvorfor er du kristen? Det er rigtig godt at overveje med sig selv, hvorfor er jeg egentlig det? Og der er forskel på, hvorfor jeg er kristen, og hvordan jeg er blevet kristen. Hvordan jeg er blevet kristen, det er igennem en opvækst i indre mission og i kirke, og med kristne forældre og kristne søskende og kristne efterskole osv. Men hvorfor jeg er kristen, det er nogle andre grunde, fordi siden min opvækst har jeg også truffet et voksent valg om, jeg gerne vil være kristen. Der er noget, der gør, at jeg faktisk vælger Jesus. Det vil jeg opfordre jer til at kunne svare på. Så bare slutte af med et citat af Bonhoeffer, så er vi færdige. Bøn er nødvendig. Mennesker skal overbevises af ånden, ikke af vores magt. Den stærke kan godt få den svage til at omvende sig sjæleligt, uden at det bliver åndeligt. Men så bliver omvendelsen bundet til den person, som virker omvendelsen, og ikke til den ånd, man skal omvendes til. Sagt på en anden måde, vi er nødt til at bede for de mennesker, som vi er sammen med, og de mennesker, som vi gerne vil tale tro med. Vi er nødt til at bede og sørge for, at vi peger dem hen imod Kristus, at vi ikke binder dem til os, men at vi binder dem til Kristus. Og Bonhoeffer, han siger også, at kristen kærlighed vil få os til at tale mere med Kristus om vores medmennesker, end med vores medmennesker om Kristus. Få os til at tale mere med Kristus om vores medmennesker, end med vores medmennesker om Kristus. Det synes jeg er en spændende tanke, om ikke andet. Jeg beder lige en bøn. Jesus, hjælp os til at få ret fat i, hvem der har hvilket ansvar. Og hjælp os til at kunne slappe af, når vi taler om dig. Kunne slappe af i, at vi er syndere. Vi gør ting forkert, men at vi tror på en, som er perfekt, og det er dig. Vi tror på, at du kan og vil tilgive os. Og vi tror på, at vi lever i din nåde. Med alt det, vi kan. Med alt det, vi ikke kan. Med alt det, vi er stolte af, og med alt det, vi skammer os over. Hjælp os til bare at hvile i det, sådan at vi kan leve et liv, hvor vi kan tale ærligt om, hvad vi tror og tænker. Lad det kunne ses på os, at vi er afhængige af dig. I Jesu navn. Amen. Nu får I 7-8 minutter til at lige tale der, hvor I sidder, om det her med at tale om tro. Måske er der en af jer, der har en virkelig god måde at gøre det på. Måske er der en, der har et godt eksempel. Måske er der en, der har et spørgsmål til de andre. Det får I mulighed for at snakke om nu. Og så på et tidspunkt, så fløjter jeg en melodi, og så kan man sige noget i plenum. Så kan man enten sige noget, man bare har lyst til at udbasonere. Man vil også gerne kommentere på eller stille spørgsmål til det, jeg har sagt. Det bliver mulighed for at dele noget i plenum senere. Ja. Men værsgo og snak lidt med hinanden.